Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Najnovije istraživanje Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koleđa u Londonu pod nazivom Usamljenost i društvena izolacija starijih osoba u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji pokazuje da se 80% ispitanika osjeća umereno i izuzetno usamljeno. Stanovništvo na planeti stari i sve se više suočava sa teškoćama da u poznijim godinama brine o sebi i živi u izolaciji daleko od rođaka i prijatelja. I ovo će biti naša prva tema o kojoj će govoriti šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, Borka Jeremić. U minutima za zdravlje ćemo predstaviti novu listu inovativnih lekova koju je pre nekoliko dana usvojio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ti lekovi biće uključeni u lečenje teških i kod nas čestih oboljenja. A koji su to lekovi, za koje bolesti i koliko mogu da promene i poboljšaju dosadašnju terapiju pacijentima, saznaćemo više od direktorke Zdravstvenog fonda Sanje Radojević-Škodrić. Rubriku za kulturu izdvojili smo za jubilej Beogradskog dramskog pozorišta 75. rođendan. Na svečanosti na kojoj su dodeljena i priznanja umetnicima koji su obeležili godinu za nama, specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je ansamblu predstave Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Out in the rain. Najnovije istraživanje Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koleđa u Londonu pod nazivom Usamljenosti i društvena izolacija kod starijih osoba u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji pokazuje da 80% ispitanika smatra da je umereno ili izuzetno usamljeno. Takvi odgovori upozoravaju jer stanovništvo na planeti stari i sve se više suočava sa poteškoćama da u poznijim godinama brine o sebi i živi u izolaciji daleko od rođaka i prijatelja. Tim povodom ćemo predstaviti rezultate istraživanja Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koleđa u Londonu, koje je sprovedeno sredinom 2021. godine među osobama između 65 i 85 godina u 6 zemalja i teritorija Istočne Evrope, među kojima su i Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Na telefonskoj liniji je šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju Borka Jeremić. Borka, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I evo, kao što reko smo, podaci istraživanja Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koleđa u Londonu pod nazivom Usamljenost i društvena izolacija kod starijih osoba u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji upozoravaju koliko su stariji ljudi u ovom delu sveta usamljeni i koliko im to remeti kvalitet života.
Ovo istraživanje, kao što ste rekli, njegov rezultat upozorava. Ono što mi vidimo u Istočnoj Evropi, stanovništvo ubrzano stari, međutim to nije neminovno loš pokazatelj, to je produženi životni vek koji ukazuje da imamo bolji životni standard. Pored toga imamo i niske stope fertiliteta i visoke stope migracija koje ostavljaju veliki broj starijih građana u jednoj zemlji. Vi ste pomenuli ovaj podatak da se 8 od 10 starijih ljudi, odnosno 80% njih, osjeća da su umereno ili izuzetno usamljeni. Međutim, ono što je pozitivno, a mi volimo da menjamo narativ u pozitivnom smislu kada je u pitanju starenje i kad su u pitanju stariji građani, istraživanje je pokazalo da bi kvalitet života starijih ljudi mogao značajno da se poboljša. Posebno imajući u vidu jedan od rezultata ove studije, a to je da pružanje konkretne podrške starijim ljudima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a to je recimo kupovina namirnica, je u stvari od suštinskog značaja za smanjenje usamljenosti. Znači, ovu pomoć stari ljudi su istakli kao jedan od najvažnijih faktora koji utiče na smanjenje njihove usamljenosti. Međutim, imamo tu još neke faktore koji su recimo dobro zdravlje u starosti, kao i aktivno učestvovanje u društvenim aktivnostima. Još jedna stvar koju je ovo istraživanje osvetlilo, to je povezanost između nivoa emocionalne podrške i usamljenosti. Tu imamo još nekoliko faktora rizika, a to je recimo samački život, generalni nivo sreće, obraćanje za pomoć u vezi sa mentalnim zdravljem, poteškoće sa sluhom, nedostatak pozitivne društvene podrške i osjećaja bliskosti. Međutim, svi ovi pomenuti faktori su bili blaže povezani sa problemom usamljenosti nego emocionalna podrška koja im je potrebna u tom periodu života.
Ko su bili vaši ispitanici i da li je moguće smanjiti taj osjećaj usamljenosti u poodmaklim godinama?
Naše istraživanje je pokrilo starosnu grupu od 65 do 86 godina. Gledali smo da uzorak biramo pažljivo po regionima, uključujući i gradske i seoska područja. Također smo veličinu uzorka gledali da vežemo za veličinu populacije. Tako da je u svakoj od zemalja koje su bile uključene u ovo istraživanje ispitano oko 1000 učesnika, u Srbiji tačnije bilo 1010 učesnika. I ono što je vrlo važno, mi smo birali gradska i seoska područja kao i pojedinačna domaćinstva nasumično, znači šetnjom po određenim mestima smo se obraćali tim ljudima koji žive tamo i nije bilo nikakvog planiranog, da kažemo, pripreme tog uzorka. Doktorka Tara Kek, koja je stručnjak sa odseka za neuronauku, fiziologiju i farmakologiju Univerzitetskog koleđa u Londonu, je bila ta koja je interpretirala te podatke i dala je neke preporuke kako da rešimo probleme sa kojima se suočavaju stariji ljudi. Ono što su putevi ka rešavanju usamljenosti i problema sa kojima se suočavaju stariji ljudi, su počeli da se definišu u odnosu na pretpostavku da usamljenost u stvari predstavlja veliki rizik i za fizičko i za mentalno zdravlje i da podriva napore u promociji zdravog i aktivnog starenja. Kao jedna od preporuka je promocija zdravog starenja, što treba u svakom društvu da se afirmiše i to treba da počne da se dešava i da se ljudi toga pridržavaju mnogo pre nego što napune čuvenih 65 godina. Znači, kreiranje zdravih stilova života, kako u društvenom, tako i u fizičkom smislu, su od suštinskog značaja tokom čitavog života. Takođe, ono što je izašlo kao podatak i praksa koju mi gledamo da promovišemo je celoživotno učenje. Znači, ne završava se učenje sa završavanjem školovanja, nego se čovek prilagođava i uči novim praksama tokom celog života. Isto tako, kao preporuka, to je da međugeneracijska saradnja, dakle, sve veća komunikacija između mlađih i starijih u društvu dovodi do toga da se smanji ova usamljenost među starijim osobama. Takođe je poželjno da se stariji ljudi uključe u sve vidove života zajednice i na taj način bi dobilo smisao to vreme koje oni imaju malo više nego druge generacije u društvu.
Usamljenost je faktor rizika za ulazak u izolaciju i depresiju. Tome u velikoj meri doprinosi odsustvo socijalnih kontakata, a to je i veliki faktor rizika za nastanak brojnih mentalnih bolesti u starosti, što remeti opet njihov kvalitet života, naročito obolelog, ali i članova njegove porodice, i to su takozvani neformalni negovatelji koji često godinama brinu o svom obolelom bliskom srodniku, i to su veliki problemi upravo zato što se ljudski vek produžio s jedne strane, ali se dešavaju i bolesti, nisu svi zdravi u starosti.
To što ste pomenuli je svakako tačno i u istraživanje na to, da kažemo, obratilo veliku pažnju. Ja bih ovde htela da pomenem još jedan podatak koji je Svetska zdravstvena organizacija podvukla malo ranije u 2021. godini, a oni su sastavili jedan veliki izveštaj o ageizmu, odnosno diskriminaciji po osnovu godina starosti. I imamo dekadu zdravog starenja, također regionalni okvir koji uzima sve ove parametre o kojima mi danas govorimo.
Mislim da smo mi sada u toj dekadi starenja, je li tako?
Upravo tako, dekada starenja od 2021. do 2030. I svi ovi dokumenti upozoravaju na to da ukoliko se uspostave politike i pravovremene smernice, posebno ako se radi sa osobama na lokalu, u zajednici, biće oni u najboljem položaju da prepoznaju lokalne izazove i na taj način definišu i pomognu u definiciji intervencija koje će odgovoriti potrebama lokalnog stanovništva. Ovde se naravno pominju i neformalni negovatelji koji su uglavnom isto tako osobe starijeg životnog uzrasta. Kada je u pitanju zdravlje i stanje u kome se nalaze starije osobe, treba znati da je ova grupa veoma heterogena po svojim karakteristikama. Znači, nije dovoljno reći starije osobe od 65 godina. Pričamo o osobama od 65 do 105 godina kad je Srbija u pitanju. I razlike unutar te populacije su ogromne. Sve politike i sve mere koje se ne preduzimaju treba da uzmu u obzir upravo ovu raznolikost grupe o kojoj mi govorimo danas. Također postoji mnogo predrasuda i stereotipa o starijim osobama kao o teretu za društvo, znači osobama koje se vezuju za penziju, za bolesti, za socijalna davanja. Predrasuda koja u stvari starije ljude tretira kao društveni tsunami, kao nešto što preti da potopi ekonomiju društva itd. Pokušavamo da preokrenemo kao narativ iz populacionog fonda, podržavajući i razne države da prilagode svoje politike. Stari ljudi treba da budu sagledani i prepoznati kao veliki društveni i ekonomski resurs. Postoji jedan paradoks ovog ageizma, odnosno diskriminacije, jer u stvari diskriminacija prema starijima je u stvari diskriminacija prema samima sebi u budućnosti. I ovaj izveštaj Svetske zdravstvene organizacije, on kaže da jedna od tri osobe koje su starije od 65 godina prijavile su da su se susrele sa nekim od oblika diskriminacije po osnovu godina starosti. Ovo se odnosi na vređanje, na zlostavljanje, na uskraćivanje usluga zbog starosti i to jeste jedan veliki problem. Osim problema ljudskih prava, to je problem javnog zdravlja i on pogađa ne samo našu zemlju, nego i brojne druge zemlje u Evropi.
Kada govorimo o tom ageizmu, a na osnovu godina starosti, često nam se žale slušaoci da, recimo, kada pozovu hitnu pomoć, prvo ih pitaju koliko imaju godina. Kao da je to najvažniji podatak, ako neko pozove hitnu pomoć, treba mu pomoć zato što ima zdravstveni problem, a nije važno koliko ima godina, i često ukazujemo i na taj oblik diskriminacije. Eto, da to zajedno podelimo i prokomentarišemo. Sada, evo, Borka, vi ste imali to istraživanje, dakle, na jednoj široj teritoriji, pa je prilika da kažemo s kojim se još problemima i poteškoćama suočavaju stariji ljudi na Balkanu i u istočnoj Evropi. Da li su svima njihove muke iste ili se ipak one razlikuju u zavisnosti od toga na kojoj lokaciji žive?
Ovo istraživanje je pokazalo da su u nekom pogledu problemi sa kojima se suočavaju stariji ljudi isti. Dakle, ova izolovanost i usamljenost je problem koji svi sreću, ali ono što se razlikuje između zemalja, to je koji su faktori i uzroci koji do toga dovode. I ono što je isto u svim zemljama, to je da su stari ljudi posebno došli u centar pažnje tokom COVID pandemije. Ona je njima donela i neizvesnost i strah, a strahovi su bili da li će imati dovoljno novca, hrane, neizvesnosti povezane sa rizikom od infekcije, kako će to uticati na njihovo zdravlje, strah od potencijalnog smrtnog ishoda, neizvesnost koliko pandemija može da traje, finansijska sigurnost im je bila ugrožena i naravno u ovom pogledu u svim zemljama najugroženije su svakako bile osobe koje žive same ili one koje su često izolovane zbog svoje funkcionalne neke zavisnosti. Takođe, ovde se pominju starije osobe koje funkcionišu kao neformalni negovatelji, a to su osobe koje brinu o nekom zavisnom članu porodice, zatim u domovima za stare i naravno najsiromašniji građani među starim licima. Takođe, ne treba gledati na isti način ljude koji imaju od 65 do 75, pa onda one od 75 do 85, tako da ta grupa starijih ljudi treba da se podeli u te neke dekade i da se na taj način sagledavaju potrebe te populacije. A kad su u pitanju rezultati ovog istraživanja, faktori rizika su oni koji su varirali od zemlje do zemlje. Kod nas u Srbiji je zdravlje bio jedan od faktora koji u velikoj meri osporava ili ometa aktivno učešće starijih ljudi u životu. Kao rezultat ovog istraživanja imamo preporuku da su preventivne intervencije za promociju zdravog starenja vrlo važne da bi se sprečila ova usamljenost u starijim godinama. Takođe, treba da se kreiraju programi i politike koji bi uklonili ove predrasude i stereotipe koji često starijim osobama, kao što ste sami pomenuli, osporavaju mogućnost da dođu lako i do doktora ako ih kao prvo pitanje im se postavi koliko imaju godina. Ono što izlazi kao rezultat to je da je ciljena podrška vrlo važna. Da budem malo preciznija, u Srbiji su značajni faktori rizika pozitivna društvena podrška. Znači 50% ljudi bi uz pomoć pozitivne društvene podrške se osjećao manje usamljenim. Recimo za našu zemlju ono što bi bio lek, to bi bilo kreiranje politika koje omogućavaju starijim osobama da povećaju svoje društvene mreže i da stupe u kontakt sa osobama sa kojima mogu da rade nešto u čemu uživaju, što bi predstavljalo za njihov život neku vrstu pozitivne društvene podrške. Na taj način bi mogli da se osjećaju manje usamljeno. I ono što je posebno specifično za Srbiju u ovom istraživanju, to je da je Srbija jedina država u kojoj je opšte zdravstveno stanje bilo faktor rizika za usamljenost. Znači u drugim zemljama ovaj faktor rizika nije se pojavio, i to pokazuje da pristupi unapređenju zdravstvenih ishoda, posebno uvođenje nekih inovativnih pristupa za pružanje zdravstvene nege, neka zdravstvena nega na daljinu ili nega u zajednici, mogu da budu vrlo delotvorni u okviru ove populacije u našoj zemlji.
I civilni sektor veoma zagovara to aktivno starenje kao preventivnu meru za dug život u zdravlju, u starosti. Vi ste govorili o širenju tih mreža, međutim to bi se moglo odnositi na one koji su dočekali neke poznije godine, ali su još uvek pokretni u zdravlju. Šta je sa onima i da li ste imali takvo istraživanje, odnosno odgovor na takvo pitanje sa onima koji su nepokretni ili koji se teško kreću, a žive sami?
Da, civilni sektor, kao što ste rekli, je veoma aktivan u Srbiji i mi sa njima vrlo lepo sarađujemo. Naravno i sa brojnim partnerima u našoj vladi, radimo jako mnogo sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, sa nadležnim ministarstvima, važan i dragocen partner nam je Crveni krst Republike Srbije. Imamo brojne nevladine organizacije i vrlo su nam aktivni partneri i promovišu ovu temu na lokalu veoma energično. Na vaše pitanje da li je rad sa starijim osobama koje iz nekih razloga nisu fizički sposobne da izlaze i da se same druže i sebi omoguće ono što im je potrebno. Mi smo počeli sa tim našim partnerima aktivnosti koje se odnose na promociju digitalne pismenosti. I smatramo da bi ta digitalna pismenost i približavanje digitalnih tehnologija starijim ljudima pomogla da se osete manje usamljenima usled nedostatka tih društvenih kontakata o kojima pričamo. Recimo, jedan naš projekat će se realizovati upravo u staračkim institucijama za smeštaj starijih lica, gde će stariji građani i građanke učestvovati u obuci za korišćenje, recimo, online zdravstvenih servisa, servisa elektronske javne uprave, elektronskog bankarstva, korišćenje telefona u svrhe čitanja vesti, korišćenje socijalnih mreža u cilju komunikacije sa članovima porodice. To, moram da kažem, pokazuje dobre rezultate. Imali smo vrlo interesantne promotivne klipove koje je uradila glumica Rada Đuričin za vršnjake, tutorial kako da se koristi Facebook, kako da se koristi WhatsApp, kako Viber. To je uradila na jedan vrlo lep izražajan način. Mi smo koristili te spotove u cilju promocije i objašnjavanja ljudima kako da koriste socijalne mreže. Tako da razni su mehanizmi koje koristimo da bismo promovisali u Srbiji jedno društvo za sve generacije, a saradnja sa vama i sa vašom emisijom je zaista dragocena, pošto znamo da ovaj program slušaju upravo ljudi o kojima danas govorimo.
I evo, Borka, za kraj možda da pomenemo tu seosku sredinu. Tamo dominiraju staračka, samačka domaćinstva ili zabravljene kuće, nažalost. Sve je manje ljudi i sve je više praznih, pustih sela u Srbiji. Nekako su se svi koncentrisali prema gradovima, a oni stariji ljudi su ostali sami, zaboravljeni gotovo od svih.
Mi u svim našim programima, a i u istraživanjima, kao što sam pomenula, gledamo da uključimo i analiziramo specifičnost situacije u ruralnim područjima. Naši programi digitalne pismenosti, dodeljivanja recimo mobilnih telefona i tableta preko Crvenog krsta recimo se odvija upravo u seoskim sredinama i imamo veliku saradnju sa mladim volonterima koji posećuju starije ljude i pokazuju im kako da koriste telefon, mobilni telefon, kako da komuniciraju. Međutim, ja bih pomenula još nešto, trend koji se mi nadamo da će se nastaviti. Mi smo radili jedno istraživanje u Srbiji i Bugarskoj o jednom trendu koji je korona donela, to je povratak mladih ljudi u neke seoske sredine u Srbiji, odakle oni rade online za svoje poslodavce koji se nalaze negde u svetu, a donose oživljavanje tih seoskih i ruralnih krajeva. U Srbiji je taj primjer urađen u selu koje se zove Vrmđa i možemo da vas pozovemo da pogledate to istraživanje. Ono je dostupno na našem web sajtu. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu imati još mnogo takvih dobrih primjera gde će biti omogućena saradnja između mladih i starih za dobrobit ukupnog društva.
Gde je starijima, da tako kažem, najbolje, gde se najbolje osjećaju i gde su najmanje usamljeni? Da li vi imate takav podatak u odnosu na ovo istraživanje, a i inače radeći u Populacionom fondu Ujedinjenih nacija?
Ja za sada nemam nikakve informacije o tome kako stoji, kako su rangirane zemlje u našem okruženju. Ono što je ovo istraživanje donelo kao rezultat, to je da je stupanj usamljenosti u svim zemljama koje su pokrivene ovim istraživanjem bio jednak. Različiti su bili samo faktori koji su na njega uticali, a mi smo govorili o tim nekim specifičnim faktorima koji su u Srbiji bili i zdravlje i zdravstveno stanje je jedan koji je zaista se pojavio kao faktor rizika od usamljenosti upravo samo u Srbiji. ali usamljenost je ta koja pogađa ukupno i Evropu i sve zemlje centralne Azije, zato što starenje populacije je karakteristično za ovaj deo sveta.
Da, starost može da bude lepa ako je dobro osmislimo i ako starost dočekamo u zdravlju, ali je naravno važno i da imamo te društvene mreže i ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama najlepše na pozivu i bit ćemo u kontaktu, bit će nam drago da nastavimo našu saradnju.
Vrlo rado, naša sagovornica bila je šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, Borka Jeremić.
How you love your bacchanal. Ah, you see them Creole girls. Boy, how they love their bacchanal. I mean, they move their hips in a funny way. Dance all night and sleep all day. Then they start up polishing. Lordy, Lord, how they love romancing. When you see them on the street, they got their rhythm in their feet. Yes, they are born Creole, they got their rhythm in their soul. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start up polishing, glory, Lord, how they love romancing. When you see Miss Dorothy, what a personality. Yes, she is super fine, all the fellows fall in line. I mean, she move her hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then she start up polishing, naughty Lord, how she love romancing. When they hear the calypso, then the dancing starts to go. At the jump of carnival, you should see them Creole gal. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start to polishing, lordy lord, how they love romancing. That steel band lady beat, how they shake from head to feet. Times in Trinidad is good, when they're dancing how they could. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Recuerda.
Nova lista inovativnih lekova koji su rezultat najvećeg financijskog ulaganja u ovu oblast do sada uskoro stiže u Srbiju. Oni će biti uključeni za lečenje teških i kod nas čestih oboljenja. Koji su to lekovi, za koje bolesti i koliko mogu da promene i poboljšaju dosadašnju terapiju pacijentima? Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje profesor dr. Sanja Radojević Škodrić navodi da je reč o inovativnoj terapiji na najnovijoj listi lekova koju je fond nedavno usvojio, a koja će pacijentima omogućiti da ih dobiju na recept, odnosno o trošku države.
Na toj listi se nalaze inovativni lekovi koji predstavljaju jednu od najsavremenijih terapija koje su revolucija za mnoge teške bolesti, ali naravno u isto vrijeme je u pitanju i najskuplja terapija na svetu. Na ovoj listi od 26 lekova ja ću nabrojati neke ključne. Tu su lekovi za maligne, ali isto tako i nemaligne teške bolesti. Od malignih teških bolesti stavljene su terapije za karcinom debelog creva. I to takozvana prva linija, do sada su osobe sa karcinomom debelog creva imali drugu liniju. Šta to znači? Imali su savremenu terapiju za odmakle stadijume bolesti, a sada će imati i najnoviju terapiju za početne stadijume karcinoma debelog creva koji je metastazirao. Zatim stavljena su dva inovativna leka za karcinom dojke. Mi smo prvi put uveli savremenu terapiju za karcinom dojke 2018. godine, ali ostala je jedna grupa pacijentkinja sa HER2 negativnim, a hormon zavisnim tumorom, za koje nije postojala terapija i ta terapija se sada nalazi na listi.
Uvedena je i inovativna terapija za rak bubrega za drugu liniju lečenja. Pacijenti sa karcinomom bubrega su do sada imali samo prvu liniju terapije, podsjeća Sanja Radojević Škodrić.
Dakle, pacijenti sa karcinomom bubrega su do sada imali prvu liniju terapije, terapiju u početnim stadijuma bolesti, a sada dobijaju terapiju i za odmakle stadijume bolesti. Inovativna terapija za karcinom jajnika, prva linija, dakle pacijenti sa početnim stadijumom karcinoma jajnika sada će moći da dobiju savremenu terapiju, kao i lek za karcinom štitaste žlezde. Do sada su osobe koje su imale karcinom štitaste žlezde se lečile i lečit će se i dalje radioaktivnim jodom, ali postoji jedna grupa pacijenata koji su otporni na terapiju radioaktivnim jodom i kod njih se daje inovativna terapija, postoji jedan lek i on je stavljen na listu.
Prva linija terapije namenjena je pacijentima u početnoj fazi bolesti, kada su šanse za izlečenjem veoma visoke, čak i do 100%.
Vrlo je važno i dijagnostikovanje. Nažalost, mnogi tumori se dijagnostikuju u odmaklim stadijumu bolesti. To je problem što ne možete nekada da primenite terapiju u ranim fazama. Ali kada se dijagnostikuje bolest u ranoj fazi, nekada izlečenje i operativnim putem 100% izlečenja, u nekim slučajima je potrebna terapija i primena terapije u tim početnim stadijuma često znači 100% izlečenje. Ali vidite da su tu i karcinomi u kojima smo zaokružili terapiju. Dakle, kod svih ovih tumora sada će pacijent imati priliku da dobije savremenu terapiju i za početne i za odmakle stadijume bolesti. Također da napomenem da smo uveli lek, kada pričamo o malignim bolestima, i za hroničnu limfocitnu leukemiju. Dakle, i ti pacijenti će dobiti inovativnu terapiju.
Nova lista lekova Zdravstvenog fonda sadrži medikamente i za lečenje drugih nemalignih bolesti poput dijabetesa, navodi profesorka Radojević Škodrić.
I ovo je zaista revolucionarna terapija kada je u pitanju dijabetes. Svetski stručnjaci izjavljuju da je to prekretnica u lečenju dijabetesa. Nalaze se dva leka koja su u obliku tablete, takozvani SGLT2 inhibitori i dva leka koja se daju subkutano. Šta ovi lekovi znače? Znače prekretnicu u smislu sprečavanja kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija. Najveći problem kod osoba sa dijabetesom jeste upravo komplikacije kardiovaskularne i popuštanje bubrega. Primenom ove terapije one se ili maksimalno usporavaju ili kod nekih osoba potpuno sprečavaju.
I pacijenti koji boluju od multiple skleroze, zahvaljujući novoj listi inovativnih lekova, imaće bolji i savremeniji način lečenja.
Do sada su pacijenti sa multiplom sklerozom imali savremenu terapiju, od 2020. smo uveli, kada su bila prethodna najveća sredstva ulagana u inovativne lekove, ali ostala jedna grupa za koju nije postojao lek, to su pacijenti sa aktivnom sekundarnom progresivnom multiplom sklerozom. Međutim, taj lek nije uopšte postojao ni u svetu. Registrovan je tek u drugim zemljama 2020. To su prve registracije, kod nas nešto kasnije i evo sada smo mi stavili na listu. Moram da kažem građanima da na listu mogu da se nađu samo lekovi koji su registrovani, jer na taj način imamo sertifikat njihove efikasnosti i bezbednosti i kada stavite lek na listu, to je lek koji je stavljen trajno. Dakle, ne stavlja se na listu da biste vi finansirali godinu, dve ili tri, dakle taj lek se finansira sve dok postoji potreba od strane struke za tim lekom.
Pacijentima koji boluju od hepatitisa C biće dostupna još savremenija terapija zahvaljujući novoj listi inovativnih lekova Fonda za zdravstveno osiguranje.
Sada su pacijenti sa hepatitisom C dobili inovativni lek i za početne stadijume bolesti, a ne sa udaljene. I ono što je značajno da navedem kod hepatitisa C, do sada je postojala savremena terapija. Međutim, u međuvremenu su izašla još savremenija dva leka i mi smo izvršili zamenu. Umjesto ta dva leka stavili smo najnovije inovativne lekove, proširili indikaciju i na taj način hepatitis C sada će svi pacijenti imati terapiju i to najnoviju koja dovodi do 100% izlečenja. Pokazano je prema svetskim vodičima da primjena ove terapije kod hepatitisa C dovodi postepeno do iskorenjivanja potpunosti hepatitisa C.
U buduće će u Srbiji biti dostupna HPV vakcina protiv hepatitisa C i za dečake. Takva praksa dugoročno daje dobar odgovor u zaštiti od ovog virusa, iako u nekim zemljama tu vakcinu dobijaju samo devojčice, napominje profesorka Sanja Radojević Škodrić.
Neki daju samo devojčicama zato što je pokazano da žene najčešće obolevaju. Međutim, problem je što su muškarci prenosioci i vi možete da zaštitite stanovništvo jedino ukoliko vakcinišete i jedne i druge. Iz tog razloga mi smo uveli i za dečake i za devojčice i ono što je bitno, Srbija je nabavila devetovalentnu vakcinu, dakle najnoviju koja pokriva maksimalan broj sojeva. Tu vakcinu, ukoliko je nama poznato, od 2019. koristi Amerika isključivo devetovalentnu, dok druge države u Evropi koriste neke dvovalentnu, neke četvorovalentnu, neke kombinaciju, pa ubacuju devetovalentnu, mi smo rešili da svi dobiju najnoviju savremenu protiv svih sojeve. Na taj način ćemo maksimalno zaštititi, nadamo se takođe iskoreniti ukoliko se stanovništvo bude i dečaci i devojčice na vreme, dakle pre prvog seksualnog odnosa vakcinisali, mi smo onda iskorenili karcinom grlića materice, a kod muškaraca karcinom penisa, koji takođe se javlja samo u nekim kasnim godinama.
Na listi inovativnih medikamenata biće i novi lek za srčanu slabost namenjen pacijentima sa teškim oblikom srčane insuficijencije.
To su pacijenti koji su životno ugroženi i za njih do sada nije bilo terapije. Jedan jedini lek postoji, inače, koji je registrovan i mi smo taj lek stavili na listu.
Nakon usvajanja liste inovativnih lekova sledi potpisivanje ugovora sa farmaceutskim kompanijama, a potom konačno usvajanje liste na sednici vlade. Na recept će u apotekama moći da se izdaju lekovi za dijabetes i srčanu insuficijenciju. Iz budžeta će za ove inovativne lekove biti izdvojeno 53 miliona evra. Ovo je do sada najveće izdvajanje države za inovativnu terapiju malignih i hroničnih bolesti. Kako je potvrdila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić, primjena inovativnih lekova počeće u maju. Beogradsko dramsko pozorište je u nedelji za nama proslavilo 75. rođendan. Na svečanosti, na koje su dodeljena i priznanja umetnicima koji su obeležili godinu za nama, veoma tešku godinu za sva pozorišta zbog pandemije, specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je ansamblu predstave Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana. Među laureatima su i Vesna Čipčić, Andrija Kuzmanović i Milena Zupančić, kao i reditelj Veljko Mićunović. Više u priči Sonja Todorović, Šegrt.
Pozorište na Crvenom krstu osnovano je 12. augusta 1947. godine kao gradsko pozorište koje kasnije menja naziv u Beogradsko dramsko. Prvu premijeru Mladost otaca u režiji Petra S. Petrovića Beogradsko dramsko će izvesti na sceni Narodnog pozorišta 20. februara 1948. godine. Danas, 75 godina kasnije, Beogradsko dramsko pozorište doživljava novi uzlet sa povezivanjem sa regionom i svetom, angažovanje mlade generacije teatarskih stvaralaca. Na rođendan pozorišta dodeljene su godišnje nagrade. Nagrada za umetničko stvorenje pripala je Vesni Čipčić za ulogu u predstavama Tiho teče Mississippi, U raljama života i Living Room.
Pa svaka nagrada potvrđuje da sam na dobrom putu i da je to što radim dobro, najbolje vrednovano. Pa ja sam ovu nagradu dobila za sve tri uloge u protekloj sezoni. Da im se beskrajno radujem. Ne sjećam se tog nekog perioda u životu da sam igrala u pozorištu u predstavama gde ne znam kojoj se više radujem kad idem da je igram. To je ono što je najvažnije i najlepše.
Mislila sam na ulogu koju nemate puno reči, a sve vreme ste na sceni.
Living Room, to je verovatno najinteresantniji proces koji sam imala do sada kao glumica, upravo iz tog razloga, bez obzira što sam se u početku upirala i rukama i nogama da se uhvatim nekog monologa, nešto da progovorim na sceni, tokom rada sam shvatila da je to potpuno bespotrebno i oslonila se na reditelja koji je jako dobro znao šta radi, a boga mi tokom tih proba i mi sami.
Nagrada za umetničko stvorenje pripala je reditelju Veljku Mićunoviću za režiju predstave Demokratija.
Zahvalan sam Beogradskom dramskom, ali nekako je, čini mi se, ima veću težinu nagrada zato što se desila u date, odnosno za jednu sezonu koja je zaista bila impozantna kad je Beogradsko dramsko u pitanju, odnosno participirali u njoj neki od najvećih jugoslovenskih imena i onda mi to nekako dođe kao neka veća čast. S druge strane, ne mogu da ne pomenem ekipu predstave Demokratija koja je zaista bila u svakom segmentu uz mene. To je ono, znate, kad vam se pogodi da je proces nešto zbog čega vrijedi se baviti ovim poslom. I naravno, ne mogu da preskočim da sam imao u ekipi Ozrana Grabarića, to čudovište. Kad imate takvog glumca u ekipi, onda je nekako svaku ideju mnogo lakše sprovesti u djelo.
Nagrada Tatjana Lukjanova, nagrada za višegodišnji doprinos Beogradskog dramskog pozorišta i pozorišnom životu Srbije, dodeljena je Mileni Zupančić, koja se posle nekoliko decenija vratila na beogradsku scenu u predstavi Cement Beograd.
Ja kažem da je to meni bio stvarno poklon da mogu da radim ponovo posle toliko godina. I svi su moji utisci o svemu, o radu, o druženju, o apsolutno odlični. I hvala Bogu što se posle previše vremena polako vraća to da se opet vidimo, da opet zajedno radimo. Naša generacija je bila navikla da smo svi jedno. Mislim, uvijek je teško raditi, početi raditi bilo koju predstavu, možeš da imaš iza sebe 50 godina, ali je opet isto, ista muka, ali dodatna muka je jezik. Ti kao glumac učiš, govoriš drugi jezik, ali ulogu misliš na svom maternem jeziku. I to je teško, pogotovo početak probati, kad tražiš još, onda tražiš u stvari na svom jeziku. I kad progovoriš, onda ne nađeš pravu reč.
Pretpostavljam i gospodin Miki Krstović koji je vaš
partner. I Miki, apsolutno, mislim, on je ne samo veliki glumac, veliki čovek, mi smo se stvarno jako dobro našli. Nikad nije on pravio problema.
Nagrada za umetničko stvarenje pripala je i Andriji Kuzmanoviću za ulogu u predstavi Zelena čoja Montenegra. Fond za stipendiranje mladih stvaralaca će nositi ime glumca Marka Živića. Beogradsko dramsko pozorište pokreće i svoju televiziju koja će moći da se prati na sajtu pozorišta. Televizija će biti otvorena za saradnju svih pozorišta u regionu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.